Pirmais vārds, kas nāk prātā, ir Anna Stedelaube vai varbūt tomēr Johanna Stedelaube. Par to mums vēl ir drusku jāpainteresējas vairāk. Persona, kuras dzīves gaitas kopš 30. Gadiem arī nekur īsti tā nav atspoguļotas, bet iespējams, ka tieši viņa ir latviešu pirmā nacionālā baleta horeogrāfe.
Liepājas baleta pirmsākumi sniedza 100 gadus senā vēsturē, par ko pirms gaidāmā vakara uzveduma Dzintara Jurgalēša kamerzālē zinās stāstīt Orests Silabriedis. Viņš vedīs izglītojošā ceļojumā pa Liepājas baleta vēstures līkločiem, bet stāstiem ar priekšnesumiem papildinās Ingrīdas Žizņevskas vadītās Liepājas baleta un deju studijas audzēknes. Orests Silabriedis saka paldies orķestra direktoram Uldim Lipskim, kurš pievērsis uzmanību šim notikumam.
Ne tikai ar operu mēs varam lepoties, bet arī ar baleta lietām un kaut kur ir arhīvā pilnīgi noteikti notis baletam Jūras meita, kas ir uzvests 20. Gadu beigās šeit un ko mēs ar lielu interesi apskatītu, varbūt pat ar tādu kā nodomu, ka, nu, kas zina, varbūt vismaz fragmentāri ir vērts uzlikt uz skatuves. Nu, protams, šeit ir braukuši Latvijas Nacionālās operas un baleta izcilākie mākslinieki, bet daudz kas ir noticis arī ar pašu spēkiem. Un domāju, ka to mēs varētu varbūt kaut kādā veidā iedzīvināt arī lielā Dzintara un Liepājas simfoniskā orķestra apritē, jo šeit ir viss priekšnoteikumi, lai varētu dejot, ir izcila orķestra tilpne, kur iegremdēt instrumentālistus tā, lai visa skatuve paliek inscenējuma ziņā.
Un jā, koncertzāles lielais Dzintars skatu var transformējusies, lai skatītāji varētu piedzīvot gan Liepājas simfoniskā orķestra skanējumu, gan baletdejotāju sniegumu. Vārna lidojums vienā cēlienā Liepājā ir citāds nekā uzvedums 2016. Gadā, atklāja baletdejotāja Elza Leimane.
Pirmkārt, viss ir daudzskaitlīgāk un daudzskanīgāk. Paldies Liepājai par mūsu uzņemšanu un tiešām lielu nepacietību par tādām trīsām es gaidu, kā skanēs orķestris. Arī daudzskaitlīgāk mēs esam dejotāji. Ziņā man ir mani kolēģi, četri brīnišķīgi Latvijas Nacionālā baleta solisti, Darius, Edens, Fins un Roberts. Un mēs būsim kopā šajā reizē, šajā stāstā. Ir krietni vairāk dejas, horeogrāfijas. Paldies arī manam asistentam Dmitrijam Gaķukevičam, kurš iesaistās un atbalsta palīdz. Ir viņa tad pilnesinīgāka, man šķiet.
Vārnu lidojums vienā cēlienā ir stāsts par cilvēku iekšējo cīņu, par neglīto skaistajā un skaisto neglītajā, tuvošanos bīstamajam un sevis no jauna iepazīšanu. Vārna kā simbols, kārkārtīgi intelektuāli attīstīts un skaists putnis šo stāstu palīdz izstāstīt tā, lai katrs tajā ieraudzītu sevi. Vienlaikus šī vārna būs citāda, tā būs mainījusies, saka Elza Leimane.
Jā, tur ir ļoti daudz tādu slāņu. Lās Malte, libreta autora, to ir burvīgi un kodolīgi arī aprakstījusi. Un, nu, katrā gadījumā mums katram ir arī kaut kāds savs paralēlais stāsts, un es domāju, ka viņa arī nebūs tāda tik ciešana pilna. Tur ir vairāk kaut kādas pašapziņas, un pirmo izrādes daļu es esmu puantēs, un tad kā vesels notikums ir atbrīvošanās no tām, tā kā izplēst sevi un palikt kailām pēdām sevi uz zemi.
Šoreiz dejā būs klātesoši arī komponists Reinis Sējāns. Mazliet izdosies tandēmā izkustināt vējā, saka baletdejotāja. Mūzikas autors Reinis Sējāns uzsver, ka klāt nācis Liepājas simfoniskais orķestris, kas maina spēles noteikumus.
Bija grūti turēties pretī tam kārdinājumam, neizmantot visas iespējas, kas ir milzīgā simfoniskā orķestra arsenālā. Mūzikas materiāls, kas ir komponēts vienam pašam esot studijā un visādīgi tur ķimerējoties ar troksnīšiem, protams, ka piedzīvo tādu jaunu piedzimšanu tajā brīdī, ka tev ir visas šīs iespējas. Un tur man palīgā, protams, nāca mans uzticamais cīņu biedrs brālēns Andris Sējāns, kurš ir lielisks arī šādu pužu risinātājs, jo tiešām tas ir tāds mazs, tā kā tiešām tāds rebus, kas jāatrisina, it kā jāpielāgo tas, kas jau ir izskanējis pilnvērtīgi, bet tam vēl uzlikt tādu pamatīgu garnējumu kārtu virsū, tas ir foršs tāds izaicinājums, un tas, man liekas, ir izdevies lieliski.
Kon koncertzālē lielais dzintars pirmo reizi vārnu lidojums vienā cēlienā izskanēs ar simfonisku vērienu pie diriģenta pulca Kaspars Adamsons. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.